základní téma, ale dobré připomenutí a dneska budu v jistém smyslu pokračovat, protože to dnešní téma je život věčný. A v jistém smyslu věřím, že se nepletu, že prakticky všichni, kdo jsme tady, že už ho máme, už máme život věčný, že už jsme do něj vstoupili minimálně v té duchovní oblasti. Žijeme v těle a to naše tělo, aspoň někteří z nás, už to zjišťují, se nese k určitému zániku. Ale Ježíši Kristu v duchu božím, tak vlastně už máme zaslíbení toho, že už jsme vlastně vstoupili do věčného života. A takže možná by se dalo říct, tak budeš nosit dneska dříví do lesa, protože to tady každý má už prostě, každý z nás je tady spasen a tak dále. A já myslím, že ty věci je dobré si připomínat a pokoušet se na ně nahlížet i novým způsobem. A začnu tam, kde to už jako úplně byste mohli říct, no tak to už je opravdu nošení dříví do lesa, protože začneme Jan 3, 15, 16. Takže přeci jenom trochu změna. Jan 3, 15, 16. A přestože to všichni dobře známe, si to přečteme. Přečtu to ještě od 14. verše v Janově evangeliu ve 3. kapitole. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Toto notoricky známé místo jsem vybral proto, abych zdůraznil, aby jsme si tam všimli, kvůli čemu to všechno vlastně je, kvůli čemu to je všechno to boží dílo spasení, kvůli čemu je tady ta Bible, kvůli čemu my se vlastně scházíme, na čem se podílíme, jaký je náš úkol tady na zemi, aby jsme my druhým lidem posloužili k tomuhle cíli a Bůh má jeden cíl s každým člověkem, aby měl život věčný. To je ten cíl. A všechny věci v písmu směřují k tomuhle jednomu cíli, aby jsme nakonec přeci jenom získali ten věčný život. Aby jsme ho nestratili někde po cestě, nebo aby jsme, jak se říká, neminuli ten cíl, aby jsme si vybrali na té životní křižovatce tu správnou cestu, tu úzkou, tu za Ježíše. A dál to pokračuje v Janově evangeliu a tam vlastně Bůh tak jednoduše a lakonicky vlastně říká, Ježíš to říká vlastně sám o sobě. Syn člověka nepřišel proto, aby byl skrze něj svět souzen, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. Prostě jde o to získat věčný život. Takže to jsem chtěl tak na začátek připomenout a vlastně jde o to vrátit se po té boží cestě k původnímu jeho plánu, k původnímu nastavení. V Genesis se dozvídáme, že člověk byl stvořen s věčným životem. Smrt nebyla v původním plánu. Adam a Eva byli stvoření jako věčné bytosti. A já jsem se nad tím tak trošku zamýšlel a uvědomil jsem si, jak je to pro mě těžké si to představit, vůbec se pokusit jenom tak nahlédnout nějak vnitřně do toho, prostě si představit, že jsem věčná bytost. My jsme mnoho na té cestě hříchu prostě postráceli. Jedna taková jednoduchá otázka, kterou si asi každý z nás někdy položil, co tam budu celou tu dobu dělat. Dá se to vůbec vydržet? Co budu dělat ten celý věčný život? A právě o tom chci mluvit, že správná odpověď je, nedovedu si to představit. Protože my jsme opravdu ztratili mnohem víc, než jenom tělesný život. A o tom se ještě trošku budu zmiňovat, že my jsme ztratili mnohem víc, my jsme ztratili vůbec schopnost si to představit, schopnost nějak to vůbec pojmout. V podstatě bych řekl to tak jako extrémně, myslím si, že některé z nás to může dokonce trochu děsit. Být věčně v nebi. Být věčně s Bohem. Jaký cíl bude mít náš život? Co se tam budeme učit, když pak už budeme všechno vědět? A tak dále. Prostě tam nastává spousta otázek, které vlastně jsou pro nás, skoro bych řekl, nepřirozené. Ale chci zdůraznit to, že na začátku Adam a Eva, pro ně to bylo přirozené. Pro ně bylo normální, že tu budou na věky věku. A zdá se, že z toho neměli žádné vrásky. Taky jsem si uvědomil, že z toho časného pohledu, z toho pohledu svého tady tělesného života a z toho pohledu křesťanského života někdy můžu, nebo my můžeme propadnout takovému dojmu, že už jsme, když jsme vlastně se z nevěřících stali věřícími, že se stala strašná změna. Já jsem si uvědomil, že to vůbec není pravda. I když to teda velká změna je. Ale když se na sebe podívám těma božíma očima z pohledu věčnosti, tak ve skutečnosti ta nejpřesnější moje definice o mně, teda aspoň o mně je, že jsem opravdu pouze spasený hříšník. Že ty vlastnosti, které teďka mám, to je vlastně velká bída, že se nedotýkám téměř nějaké dokonalosti nebo svatosti, nebo jak bychom to prostě mohli nazvat. Zkrátka si uvědomuji, že to, co se se mnou skutečně díky Pánu Ježíši stalo, je, že mi Ježíš odpustil hříchy, ale že bych byl už dokonalý, jakoby připravený na ten věčný život, nebo teda schopen toho věčného života, prostě si uvědomuji, že v tom věčném životě nastanou mnohem, mnohem a mnohem větší změny, než se se mnou dosavat staly. A myslím si, že to je vzrušující, že to je nádherné, že to, co nás čeká v nebi, v tom věčném životě, jsou úžasné věci. Proto jsem na začátku mluvil o tom, že mnoho z těch rovin, když to jako se pokoušíme domýšlet, tak si to ani představit nedovedeme. Jak píše apoštol Pavel, v podstatě v otázce pravdy nebo skutečnosti říká, my teďka vidíme jen náznak, jenom zrcadle, je to jenom taková předtucha, co vůbec nás tam čeká. Já jsem Fandovi napsal na promítání pár veršů, ale nenapsal jsem tam žádné z těch z knihy Genesis. Přesto nějaké přečtu. A musíš to Fando asi hledat. Já budu skákat po těch verších Genesis. Genesis 2.16. A Hospodin Bůh člověku přikázal: ze všeho stromu zahrady směl jest, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes, neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. To všichni známe, ale jsou tam takové detaily v tom textu. Nepamatuju si, že tam bylo napsáno směl jest. To je takový detail, hezký povzbuzení. V zahradě Eden rostlo mnohé stromoví. Mimo stromu poznání dobrého a zlého máme informaci, že tam byl strom života. Ale tam bylo mnohem víc stromů. To už nemáme informaci, jak se jmenovali. Ale tak si dovedu představit, že tam třeba byl strom radosti. A jednou si dáš hrušku radosti, a do konce věčného života seš radostný člověk. Nebo tam je třeba kaktus odvahy. A tady Lenka už na mě mává, má speciální znamení, abych to zase nepřehnal, ty své ilustrace. A zkrátka je tam mnohem víc stromů a jsou ty stromy úžasné. My ze zjevení máme informaci, že podél té řeky, která bude vytékat spod božího trůnu, budou mnohé stromy a ty stromy budou dávat listí národů a kdo z nich okusí, bude zdravý, prostě zdravý národů. Takže je tam třeba strom zdraví. Co bysme za něj dali? Dáš si Lenčo, melou na zdraví a už nikdy se tě nemůže dotknout žádná nemoc. Těším se do té zahrady. Těším se do té zahrady a budeme chodit a budeme ochutnat. A jeden jediný strom tam byl, který opravdu jsem o tom přemýšlel. Bůh říká: ze všech stromů jes. A dokonce Bůh říká směl jes. To znamená, Bůh radil člověku: dej si strom radosti, strom chytrosti, strom zdraví, strom nadšení, kaktus odvahy. Prostě jes, pojďte ke mně do zahrady, dejte si. Jediný strom, prosím vás, nejeste. Z jediného stromu nejeste a to je strom, když ochutnáte jeho ovoce, tak poznáte rozdíl mezi dobrem a zlem. A já jsem, ono je to tam takhle napsáno, ale vlastně když Bůh stvořil zemi, světlo, slunce, nebe, hvězdy, ryby, ptáky, všechno, když takhle tvořil, tak říkal, hle, je to dobré. Když stvořil prostě člověka, tak to bylo prostě dobré. Takže člověk žil v tom dobrém. A tady ten strom se jmenuje strom poznání dobrého a zlého. No, já bych to skoro nazval, že to byl strom poznání zlého, když už žili v dobrém. Rozumíte mi, co chci říct? Že oni žili v tom dobrém, všechno, co Bůh učinil, bylo dobré, sám to říká. A najednou Bůh říká, když okusíte z tohohle stromu, tak taky poznáte, co to je zlo. A o kousek dál, to se možná dočteme, prohlašuje o člověku po tom, co okusil ze stromu poznání dobrého zlého. Nyní je jako my. Je tam množné číslo. Ale to dneska nechám stranou. Ví rozdíl mezi dobrým a zlým. Přestože Bůh je dobrý, přestože nikdy neudělá nic zlého, tak v boží představě, v boží mysli, v božím srdci bylo poznání, jak může vypadat zlo. Je něco strašného, když musíš ve svém životě, ve svém srdci míst zlé věci. Když víš, co to je, třeba si to poznal jako člověk. A Bůh nás tady toho poznání, které je opravdu nezáviděníhodné, tak nás chtěl ochránit. On to nesl na svých bedrech, ale nás toho chtěl ochránit. Všechno ostatní nám dal k dispozici. A my jsme si vybrali strom poznání dobrého a zlého. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. A oba člověk i jeho žena byli nazí a nestyděli se. Takže jenom takový kousky z toho. Bůh je varoval, povzbudil je, směli jste z každého stromu, jenom z tohohle jednoho jediného nejeste. Byli požehnaní, byli oba dva, stvořili je jako muže a ženu, ženu učinil z Adamova žebra, bylo to perfektní, Adam byl šťastný, plno chápu, a byli oba dva nazí a nestyděli se. A Adamovi Bůh předtím řekl, nejez z toho stromu, protože v den, kdy z něj pojíš, zemřeš. To jsme před chvilkou četli. Pak se dozvídáme, že teda už jsou tam oba dva, chodí po zahradě Eden, jsou nazí a nestydí se, protože neznají, co je stud. Neznají, co je nečistota. Nevědí nic tady o těch věcech. Nevědí nic tady o tom. Jakýkoliv trápení, nějaký zlo, to prostě neznají. A tak se nestydí. Nemají žádný problém. Je to nádherný stav. A pak se připlazí jad a tak dále, žena utrhne, dá Adamovi, oba dva okusí a stane se to, že teda pojí z toho ovoce. A umřeli? Ne. Víte, co se stalo? Je to fascinující, co se stalo s nimi. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Bůh řekl Adamovi, den, kdybys okusil z toho stromu, zemřeš. V den, kdy Adam okusil z toho stromu, první věc, co se stala, najednou si připadali nahý. Nepatřičný. Nějaký slečení. Prostě otevřeli se jim oči a poznali, že jsou nazí. To byla ta smrt. To, že potom Bůh vlastně říká něco hadovi, říká něco Evě a říká něco Adamovi, říká, budeš pod tváří probíhat chléb a budeš to a umřeš. Tak to se týkalo těch tělesných věcí, ale ta skutečná smrt nastala, kdy Adam s Evou najednou vidí, že jsou nazí. Přišli o svůj nevinnost. Přišli o ten úžasný stav, kdy vůbec netušili, co je smrt, netušili, co je závist, netušili, co je zoufalství. Vůbec netušili, co je strach. Tady ty věci normálně na sebe koukali, byli nahatí, připadali si jako králové, prostě nádhera. A najednou samé starosti, stud, strach, ukrývají se před Bohem do křoví. Černé svědomí, už to prostě jede. A to byla ta smrt. A je nádherné, že Bůh se rozhodl, že nás vrátí do věčného života. Pak je tam místo, kde Bůh jasně říká, když jakoby zjistil, co se stalo, tak říká, musíme Adama s Evou vyhnat z ráje, musíme zabránit tomu, aby pojedli ze stromu života, tohle ještě nestihli, kdyby to stihli, tak je průšvih. Protože by zůstali, nebo my bychom navždy zůstali zároveň smrtelným a zároveň větší. Už by se to nedalo změnit. A Bůh řekl, nesmí pojít ze stromu života, protože pak by to bylo pořád stejný. A tak vlastně to nebyla ochrana svaté zahrádky, ale to byla ochrana člověka, že Bůh vyhnal meze zahrady, postavil tam ty anděle s ohnivými meči. Ztráta nevinnosti je horší než smrt. Když se rodíme jako děti na tady té země, na tuto zemi, tak na malých dětech je ještě do značné míry pozorovatelná ta nevinnost, i když už je zásadním způsobem narušena. Ty malé děti vědí, co je strach, co je a tak dále, bych mohl pokračovat, ale často se říká, je to dítě nevinný, tak jako přijde a s takovou důvěrou se ptá maminky na něco nebo tatínka, znáte ty krásné situace, když jste byli děti a nebo máte děti. To jsou prostě krásné chvíle, kdy něco odpovíte tomu dítěti a zároveň si říkáte, to je dobře, že to ještě nevíš. Ale už tuším, že tu nevinnost postupně, takovou tu bezelstnost, takovou tu naivnost. Někdo by mohl říct, že Adam s Evou, když neviděli, že jsou nazí, že byli vlastně naivní. Ale ne. Mnohá naivnost je svatá, požehnaná, je dobrá. Neříkám nevědomost, ale prostě ta čistota, ta nevinnost je požehnaná. Nedávno jsme byli za těmi přáteli s tím kamarádem. Jsem se neviděl 11 let. Seděli jsme spolu několik let ve školní lavici na střední. A jeden večer, když jsme tam byli, tak jsem vyprávěl nějaký příběh, nějakou situaci ze života, kdy jsem tvrdě narazil na, jak se to říká, administrativního šimla a prostě v podstatě se staly nějaké nespravedlnosti. A on se hrozně rozčílil, ale v podstatě nadával mě, říkal, no jo, tenhle svět a prostě ta jakoby úřednická zvůle, no to se vždycky jako vymlátí, nebo se to prostě jakoby opře do těch mohů, co si to nechají líbit, a ty jsi tak jako i mohu a jsi celý život jako hodnej, a prostě se rozčil, že, a já to znám, celý život to mám, už je mi přes 50 a pořád se čas od času setkávám, že lidi mi říkají, ty jsi nějaký moc hodnej, nějaký hloupej seš. Ty jsi takový bezelsný hlupáček, viď? Já si často jako si toho vážím. Vím, že to je někdy z pohledu světa netaktické, nevýhodné. Ale je lepší možná být někdy bezelstný a být byt, než být už pokřivený a třeba něco získat. To je můj názor. Adam s Evou ztratili svoji nevinnost a my jsme ji taky ztratili a to je ta duchovní smrt. Ale čeká nás nebe. Teď se přeneseme spíš do závěrečné části Bible a podíváme se do toho nebe, které nás čeká, my bychom mohli Bibli najít mnoho, mnoho a mnoho míst, kdy třeba proroci už ve Starém zákoně, třeba Daniel, někdy i Jeremiáš a tak dále, prostě hledí do nebe, vidí prostě tam ty události. Jsou to úžasná místa, ale já bych nejdřív přečetl, a to myslím, že už Fanda má první Tesalonicenským 4, 15 až 18. To je především takový technický popis, jak se tam teda vlastně dostaneme. Toto vám říkáme podle slova Páně, my žijí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve. Potom my žijí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchvácení v oblacích vzhůru stříc z Pánu a pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. A to dělám právě teďka. Potěšujeme se těmi slovy. Tak to je spíš takový technický popis toho, jak se to stane. Mrtví vstanou. Asi ne ta těla, ale ta duchovní těla a duch vstane vstříc Bohu. Ještě jsem vybral jedno další místo. To je z 2. Korinským, ze 12. kapitoly, 2. a 4. verš, kde apoštol Pavel popisuje buď sebe nebo nějakého jiného člověka. Vím o člověku, který byl před 14 lety přenesen až do 3. nebe. Zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví a vím o tom člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle či mimo tělo, nevím, Bůh to ví a uslyšel nevypravitelná slova, již není člověku dovoleno vyslovit. A tomuhle místu říkám okénko do nebe, je to prostě, vlastně se tam neříká nic konkrétního, bysme mohli říct. Dokonce je tam řečeno, no, jako kdyby apoštol Pavel říkal, já to ani nemůžu říct, ani to nemůžu vyslovit, ani to není dovoleno, co v tom nebi vlastně bude, co s námi bude. Ale budou to úžasné věci, možná třeba na to nejsou ani lidská slova. Já jsem na začátku řekl, že mám dojem, že jsem si uvědomil, že životní změna na té cestě s Pánem během mého dosavadního života je vlastně naprosto zanedbatelná. I když je moc důležitá, ale je zanedbatelná vůči tomu, co všechno mě vlastně ještě čeká. Jak se budu muset změnit, když budu v nebi. Co se sedí. Co všechno se musí stát s mou myslí, s mým srdcem, s mým tělem. Ty nejdůležitější věci, nás teprve, nebo tě ještě teprve čekají. A já to schválně říkám takhle, protože si uvědomuji, že možná je to i věkem, že člověk, když ujde kus života, a už mu není třeba 25, to máš takovou čerstvou poměrně mysl, tak má takovou tendenci, někdo ve 30, někdo ve 40, někdo v 50, někdo třeba až 80. Má prostě takovou tendenci si říct, už jsem toho dost udělal, tak jsem si tak, tak mám teďka ten svůj hezký křesťanský život, nějak jsem to vyladil, nějak jsem to prostě vybalancoval, no není to úplně dokonalý, ale prostě máme takovouhle tendenci se vlastně spokojit s tím, co máme a uznat to za vyhovující. A nic není vzdálenější od pravdy. Jestli si myslíš, že už ses dost proměnil nebo proměnila, jestli už to tak jako nějak jako zvládáš, to, co nás čeká, na to ani neexistují měřítka. Budeš tisíckrát svatější. Budeš tisíckrát pokornější. Budeš tisíckrát bezasnější. A to jsou jenom lidská slova. Budeš se muset strašlivě od základu změnit. Připrav se na to. Protože takhle, jak jsme, to prostě nebyl, nemůže vyvolit. Nevím, jestli je to dobrá zpráva, nebo prostě varující zpráva. Ale já teďka zakončím ještě několika místy ze zjevení. A dalo by se mnoho mluvit o těch vlastnostech, ale já spíš budu mluvit o odměnách. Mně se to moc líbí, jak je v knize zjevení napsáno prostě ta zaslíbení těm sborům a vlastně i nám, všem lidem. Tak jmenuji několik vlastně věcí, několik skutečností, které Bůh pro nás udělá, pokud jsme se rozhodli jít s ním. A jak jsem řekl, budu číst, je to první, druhá, třetí kapitola zjevení. První místo je to zjevení 1, 17 až 18. Kde Ježíš, který stojí před Janem a zjevuje se mu, říká: neboj se, já jsem první a poslední, ten žijí. Byl jsem mrtvý a hle, žiju na věky věku. Amen, mám klíče smrti i posvěti. První důležitá věc, a představte si, tam by tady mohl být obrázek takových klíčů, Ježíš říká: Jene, já mám klíče smrti i posvěti. A přišel jsem, to jsme četli úplně ten první verš, Syn člověka nepřišel, aby svět odsoudil, ale aby svět skrze něj byl zachráněn. Aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A Ježíš říká tomu Janovi: Jene, já mám klíče od smrti a přišel jsem tím doma. A otvírám ty dveře do kořán. Pojď. Nikdo jiný nemůže zavřít. Nikdo jiný nemůže odemknout. Já mám ty klíče. Žádná jiná bytost, žádná jiná teorie, žádná jiná víra. Já, Ježíš, mám ty klíče. Druhé místo je ve druhé kapitole, druhé půlce desátého verše. Buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. Věnec se dával vítězům. Věnec se dával někomu, kdo byl oslaven, kdo vyhrál. Dám ti věnec života. Tak si představ ten věnec, jak ti Bůh dává na hlavu. Možná ten olympijský věnec. Zvítězit na olympiádě, být první na olympiádě je vrchol všeho. To prostě největší životní úspěch v životě sportovce. A je to možná nějaký symbol toho, když jsi s Ježíšem, je to jako kdyby jsi vyhrál olympiádu. Jsi nejlepší na světě. Dostal ses na úplný vrch. Nic víc už není. Náš věnec, vítěz, buď věrný, než na světě. 2.17. Kdo má uši, slyš, co Bůh praví z Bůhům. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamenek. A na tom kamenku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo ji dostává. Ježíš ti dá manu. Chléb. Dá ti najíst. Posilní tě. Kdy? Až přijdeš do nebe. A já jsem řekl, že proměna, která se s námi musí stát, je nepředstavitelná, protože my nemůžeme takhle. Ale to není slovo odsouzení. Mám dobrou zprávu pro tebe, že když jsi uvěřil Ježíše, když jsi mu vydal svůj život, tak máš život větší. A Ježíš tě nejde soudit a neříká, pokud se chceš dostat do nebe, musíš mít A, B, C, D, F, G, tady ty vlastnosti. Já jsem se snažil říct, že i kdybych byl ten nejlepší člověk, nejhodnější, nejsvatější, nejvěrnější, nejlepší modlitelník, tak jsem furt jenom děsnej, prokletý hříšník, který je na tom velice špatně. Jak říká apoštol Pavel, já jsem první z hříšníků, nejhorší. Akorát si mě Pán Ježíš používá ke své milosti. Ale jsem hříšník, já jsem jenom hříšník. Nikdo z nás by nedosáhl té úrovně. Ale Ježíš říká, já jsem ti otevřel dveře, já mám klíče, já tě zvu do nebe, do věčního života. A jak tam prostě vlezeš, jsi pořád ten chybující člověk. Cílem našeho pozemského života je být, se nést k té svatosti, ale stihneme jenom hrozně málo, se promění. A on říká, pojď sem ke mně. A první, co udělá, když ti otevře těma klíčema, tak ti dá na hlavu věnec vítězství. Řekne, vítej, jsi vyhrál, jsi první, skvělý, olympijský vítěz přišel, buď tady. Ty máš hlad, viď. Je to na to vyvidět. Protože až přijdeme do nebe v tom stavu, v jakém teďka jsme, tak budeme vypadat takový dost jako pohublý, skleslý, zvadlý, neurotický, nejistý, prostě, co si budeme o sobě nalávat. Že? A Ježíš to umí a řekne, ty potřebuješ na jíst. Ty potřebuješ moji potravu, dávám ti manu, nádej si. Nebude tam stát Petr, jak se říká, s knihou a bude říkat, tak, jaký to máme vlastnosti, kolik modlitev, kolik spasených, kolik návštěv shromáždění, kolik dobrých skutků. Ne. Bude tam stát Ježíš s věncem a s manou. dá ti najíst. Protože tě v nebi čeká obrovský výkon. Si musíš posilnit to. A pak dostaneš bílý kamenek. Tvé jméno je napsáno v knize života. Bílý kamenek. Tím vlastně on říká, už ho bude mít v kapse. Vytáhne ho. Já jsem na tebe čekal. Už ho mám. Přišli stany. Neexistuje jiný kamínek, protože na něm je tady to speciální tvoje jméno. To je tvůj kamínek. Já jsem totiž s tebou celou dobu počítal. Mám ho tady v kapsi. Tak pojď. Vem si ho. Jsi prostě vítaný. Ty jsi tady na zkoušku. Kterou když nezvládneš, tak budeš muset jít pryč. Ne. Jsi můj. Tam Ježíš říká tomu, kdo zvítězí, tomu, kdo má uši, tak říká Ježíš a dá mu hvězdu vnitřní. Další atribut, další symbol, byly tady klíče, věnec, mana, kamínek a teď je to jitřenka. Ježíš říká, dám ti jitřenku. Co to asi znamená? Dám mu hvězdu jitří. Tak já jsem si řekl, že to znamená takový symbol, co to znamená jitřenka. Jitřenka se objevuje, když se láme noc a den, kdy nastává nový den, kdy se probouzíme, je celý boží den je před námi. Vlastně je to znamení nového začátku. Nového startu, nových možností, nové cesty. Dám mu hvězdu jitří. To znamená, jakoby Ježíš říkal, tak už nejsi v tom smrtelném těle, už nejsi v tom smrtelném světě, už nejsi v tom hříšném světě, to všechno pominulo, to všechno schořelo. A teď začínáme. Třetí kapitola, pátý verš. Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno není možnost života. Nýbrž vyznám je před svým otcem. Tam je řeč o těch bílých šatech, jak tam prostě vejdeš, budeš najedený, budeš na začátku svěncem, tak Ježíš tě obleče. Dá ti čisté šaty, seprané v krvi beránku, zářivé. Ježíš už je měl na sobě na hoře Tábor. Jak tam je napsáno, byla to taková barva, bílá barva, kterou žádný bělič na této zemi nemůže vybělit. Prostě dostaneš šaty, a v tu chvíli seš připraven na nejdůležitější audienci svého života. Budeš přímo před Boha. No, mě by se teda opravdu roztřásly kolena. Už teď se mi trošku třeslo. No, spíš hodně se mi třeslo. Ježíš říká, teď půjdeme k tátovi. Ale Ježíš v tu chvíli říká, ale neboj, tvoje jméno je zapsáno v knize života. A já, až tam přijdeme k tátovi, tak řeknu, je můj, já vyznám tvoje jméno před nebeským otcem, vyznám to jméno. Pak je tam napsáno ve 3. kapitole ve 12. verši, kdo vítězí toho učiní sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevíde ven. A vždycky, když jsem tohleto četl, tak se vám přiznám, ale já už jsem to možná tady několikrát zmínil, tak se vám přiznám, že to byla pro mě trošku taková, jak bych to řekl, těsná představa. Když někdo řekne, ty jsi sloup, já mám rád pohyb, život, vzduch, přírodu, prostě, tak to oznámení, ty jsi sloup, v chrámě, už se o tam nikdy nedostaneš, tak takhle to prostě na mě působilo trošku jakoby jako tísnivě. Ale dneska jsem to, teď to vidím úplně jinak. Tak jak to říkám, otevřou se dveře klíčema, dostaneš věnec, dostaneš najíst, dostaneš kamínek, tajemství, Ježíš tě obleče a pak jde s tebou před ten Boží trůn k Otci a říká, tati, jsme tady, to je můj, to je on, to je jeníček, celý život je jeníček a já ti ho tady vedu a prostě je náš. A je tady to další, co se dozvídáme, budeš sloup v Božím chrámu. Tak najednou to nevidím tak staticky, že sloup v Božím chrámu znamená, že se tam prostě někam do podloubí postavím a budu prostě stát jako taková ta socha v tom kostele. Když je tady napsáno, budeš sloupem v chrámu živého Boha a už nikdy se ho tam tu nedostaneš, víte, co, o čem Ježíš říká? Říká, ty Bůh potvrdí to, co já řeknu. Když já řeknu, já vyznávám Jeníčkovo jméno před tvojí tváří, Otče, je náš, já ti za to ručím, tak Bůh řekne, amen, je náš. To je prostě jeden z nich, to je ten sloup tady. A vlastně jsem si uvědomil, že ono se to tak používá. Sloupy zboru jeruzalemského, Jakub, Jan, Ondřej, to jsou ty sloupy toho zboru. No jasně, neznamená to, že tam budu stát jako tvrdý i, jako panák. Znamená to, že Bůh říká, jsi náš, jsi důležitý, tady máš svoje místo a už nikdy tě nevyženu ven. Už nebudeš někde jako na okraji, jsi důležitý, tady v tom království. Prostě Bůh potvrdí tvoje místo, tvoje identitu, je to úžasný, to super. Nic hrozivýho, nebojte. A nakonec neuvěřitelná věc, a to je ten trůn. Je to 3.25. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. To je absolutní vyvýšení. Tam, kam se chtěl Satan dostat, když si řekl, jsem největší borec ve vesmíru, co Bůh, já patřím na ten trůn a chtěl se tam dostat, chtěl Boha pokořit a strhnout, uvěřil svojí vlastní chytrosti a tak Ježíš říká, ty půjdeš se mnou a usedneš na Boží trůn. To já tomu nerozumím. To je něco tak velikého, co nelze si myslím současnou lidskou myslí vůbec takový pochopit. Mám obavy, že bychom z toho vyvodili jenom samé špatné závěry. Tak věčný život určitě má mnoho jiných aspektů. A chtěl jsem povzbudit k tomu, aby jsme se těšili na ten den, kdy budeme vstříc Pánu, aby jsme se těšili a aby jsme také tento pozemský světa běh, jak říkáme, tento pozemský život, vlastně viděli, nechci říct ne tak důležitý, ale prostě z té boží perspektivy. Že většina, naprostá většina věcí nás teprve čeká. Mně to aspoň jakoby uvolňuje, že nejsem v takové křeči, že se neberu tak hrozně zase jako vážně. A zároveň mi to dává ten cíl. A když něco v tomhle životě nemám, něco se nestane, něco se nevyplní, něco ničeho nedosáhnu, mi dokonce něco ubyde. Nic se nebude.
Ještě jenom, jestli to na začátku prvního toho verše je kdo zvítězí. A teď co se ti myslí? Protože když má někdo nedanit, tak musí na něčem cítit, že po něčem zvítězí. A to je asi podmínka. To vlastně prvním tom verši je ta podmínka, že někdo tam zvítězí, že musí být na mítě.
Asi je na to mnoho odpovědí, zvítězit nad satanem, nad pokušením, nad strachem, možná bych řekl sám nad sebou. Prostě asi by se tam dalo dosadit víc věcí. Nad hříchem, tak jako takový. Je to vlastně už vybojováno, ale zároveň tím, že jsme bratři Ježíše a sestry, tak vedeme stejný boj jako on. Prožíváme to, ale z hlediska věčnosti už je to. Možná jsem chtěl říct dneska jenom to, že až si jednoho dne budeš z nebe koukat zpětně z té věčnosti, na ten svůj celoživotní boj a na to, na ty prohry a vítězství, tak to bude jako špendlíková hlavička v moři. Teďka to prožíváme hrozně vážně a je to vážné, to já nechci, prostě my musíme zvítězit, to si dobře vlastně, jde, je to boj. Ale z toho pohledu věčnosti to je jenom zábava. Ty věci, ty pravé věci nás teprve čekají.